отбасын жоспарлау, ойланып, өз еркімен жүктілікті жоспарлауға, балалы болу уақытын ата-ананың жасына қарай таңдауға, жоспарланбаған жүктіліктен сақтануға, отбасындағы бала санын анықтауға, босану мен қайта бала көтеру уақыттарын реттеуге мүмкіндік береді.
Отбасымыздың бақыты өз қолымызда.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.